Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, kaikki ystävät, vappuvieraatkin, joita näkyy olevan. Avaan Paavalin kirjeen efesolaisille ja luen 3. luvusta 14. jakeesta luvun loppuun. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hengen kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Paavali sanoo notkistavansa polvensa Efeson seurakunnan puolesta. Hän rukoili seurakunnan puolesta, joka oli saanut pyhän hengen. Pyhällä hengellä täytetty seurakunta on rukoileva seurakunta, mutta on hämmästyttävää todeta, että pyhällä hengellä täytetty ja kastettu ja voideltu seurakunta tarvitsee edelleenkin rukousta. Eikä vain omaa rukousta, vaan myös esirukousta. Pyhä henki ei tee rukousta tarpeettomaksi. Pyhän hengen siunaus ei lakkauta rukousta, vaan huomaamme päinvastoin. Tämä Paavalin efesolaiskirjeen kohta, jonka luimme, oli hänelle itselleen niin vaikuttava, että hän kesken kirjeen, sillä kirje ei lopu tähän, sanoo, niin kuin lopussa kuulimme, aamen. Jumala on kutsunut myös meidät rukoilemaan. Olemme tänä keväänä erityisesti saaneet kehotuksen rukoukseen. Ja joku on ehättänyt minullekin sanomaan, niin se on pääkonferenssin kehotus. Aivan oikein. Mutta uskon, kun on kysymyksessä rukous, ei se ole vain pääkonferenssin, osaston, unionin, piirikunnan tai seurakunnan kehotus. Kyllä se on Jumalan kehotus. Vaikka adventtiliikkeen korkein johto onkin saanut tällaisen innoituksen kehottaa koko maailman adventista ja rukoilemaan, niin se on, voidaan sanoa, otettava aivan yhtä vakavasti kuin Jumala itse olisi todellakin kaiken takana, koska se on niin. Rukous on todella Jumalasta. Ja kehotus rukoilla on hänestä. Sen tähden on mielenkiintoista todeta, mitä Paavali rukoili. Hän itse kertoo ja mainitsi ainakin 3 asiaa. Ensiksi Paavali rukoili, että he voimassa vahvistuisivat hengen kautta. He olivat saaneet pyhän hengen, mutta tarvitsivat vielä vahvistusta ja voimaa. Näin se tietysti on kaikkien meidän kohdallamme. Me olemme nyt viettäneet vappua, En tiedä, kuinka monen kohdalla voidaan käyttää sanaa viettää. Ja jotkut ovat sitten eläneet tätä vappua niin kuin ovat eläneet. Aamulehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli. Känni on köyhän ooppera. Luin tuon artikkelin ja totesin, että siinä oli hyvinkin syvällisiä ajatuksia. Ja tuli tämä Efesolaiskirje mieleeni. Kyllä, asia varmaan sillä tavalla on, että maailmassa on paljon tyhjyyttä. On myöskin henkistä tyhjyyttä, on hengellistä tyhjyyttä. Ja me ihmiset etsimme tähän tyhjyyteen tyydytystä, jotakin, joka ravitsee sieluamme, rikastuttaa mieltämme, joka ilahduttaa, antaa voimaa, vahvistaa, tuo rauhaa ja turvaa. On monia, jotka etsivät sitä tietä, jota tuo artikkelikin osoitti, mutta siinä luvattiin. Oikeastaan voidaan sanoa, että todellakin luvattiin, että suomalaisten kohdalla tällainen köyhän ooppera alkaa jäädä, ja suomalaiset alkavat etsiä elokuvia, musiikkia, todennäköisesti uhkapelejä ja uskontoa. Ihme kyllä, se mainittiin viinan korvikkeeksi. Voidaan tietysti sanoa, että pikemmin on sillä tavalla, että uskonto kaikkein aidoimmin ymmärrettynä, käsitettynä, uskottuna ja vastaanotettuna on se tyydyttävin asia, joka antaa meille todellakin sen elämän rikkauden, sen tyydytyksen, sen avun, sen turvan, mitä me etsimme ja kaipaamme. Olette varmaan lukeneet tästä Efesolaiskirjeestä 5. luvusta 18. jakeen. Minä olen sitä ihmetellyt ja miettinyt ja olen siitä myöskin puhunut. Kun sanotaan näin, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Jo Paavalin aikana oli tällaista tyhjyyttä ja ihmiset etsivät siihen jotakin tyydytystä ja etsivät tätä tietä. Hän antoi tällaisen toisenlaisen ja paremman tien, josta me haluamme tänä iltana puhua. Ja se on tämä Jumalan pyhän hengen tie, siunaus ja apu. Ei siis mikään uskonto tahansa, ei siis mikään henkinen harraste tahansa, vaan pyhän hengen elävöittämä Jumalan sana ja yhteys Jeesukseen Kristukseen. Täyttykää pyhällä hengellä. Tämä voi antaa sen tyydytyksen, että me lähde etsimään, kaipaamaamme tyydytystä jostakin sellaisesta paikasta ja lähteestä, joka loppujen lopuksi tekee meidät vain tyhjemmäksi ja yksinäisimmiksi. Paavali rukoili, että Efeson seurakunnan jäsenet, jotka olivat saaneet Jumalan pyhän hengen, rikastuisivat ja vahvistuisivat edelleenkin pyhässä hengessä. Hän tässä samassa jakeessa sanoi, että hän, siis Jumala, kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän voimassa vahvistua hänen henkensä kautta, sisällisen ihmisenne puolesta. Sisällinen ihminen se on, joka kaipaa tätä hengen kasvua. Me olemme iloisia siitä, että Jeesus on meidän vapahtajamme. Saamme syntimme anteeksi. Saamme jatkuvasti luottaa siihen, että joka aamu on armo uusi. Ja tämän pitäisi olla meille tuore tämän päivän uutinen, koska se on totta. Jeesus elää rukoillakseen meidän puolestamme. Hän ei ole 2000 vanha totuus, vaan hän on tämän päivän totuus. Ja kun hän elää rukoillakseen meidän puolestamme, se merkitsee, hän tekee myös tämän anteeksiantamuksen ja armon ja rakkauden tuoreeksi, tämän päivän totuudeksi jokaisen meidän kohdallamme. Sen tähden Paavali rukoili todellakin, että he vahvistuisivat tässä pyhässä hengessä ja kasvaisivat siinä. Ei siis riitä vain, että me iloitsemme tästä syntien anteeksiantamuksessa, vaan että me myöskin kasvaisimme ja vahvistuisimme juurtuisimme Jeesukseen Kristukseen ja pyhässä hengessä saisimme jatkuvasti hengellistä voimaa, jota Jumala haluaa jakaa meille todellakin. Toinen rukousaihe oli, että Kristus uskon kautta asuisi heidän sydämissään. Kyllä, he olivat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Ei hän ollut heille tuntematon. Mutta asuminen on vähän toista kuin vain vieraileminen, käyminen ja pistäytyminen. Minäkin tapaan tehdessäni lähetyskääntöjä sanoa, en tiedä onko se aina viisasta, että tuli vähän pistäytymään. Paavali rukoili, että Kristus ei vain pistäytyisi, vaan asuisi oikein Efeson uskovaisten sydämissä. Jotkut teistä olette autolla ajaneet Raumalle, oletan. Onko teillä sellaisia, jotka ovat Raumalle ajaneet joskus autolla? Autolla tai omalla autollaan tai sitten linja-autossa on ainakin. Jaha, on täällä joitakin käsiä. Kiitoksia vain. Ja varmaan olette panneet merkille, kun Rauma lähestyy, tulee sellainen kyltti näkyviin. Ol niin on kotonas. Se on raumalaisilla murteilla sanottu. Ole niin kuin kotonasi. Miten on meidän vapahtajamme kanssa? Onko hän niin kuin kotonaan meidän luonamme? Paavali rukoili, että Jeesus uskon kautta asuisi sydämissämme. Ja me voisimme kysyä, saako hän olla niin kuin kotonaan meidän luonamme? Vai onko niin, että kyllä hänelle jokin nurkkaus on järjestetty? Ehkäpä aivan vieras huone. On siistitty, pantu kuntoon. Ja sinne Jeesus kutsutaan. Tervetuloa, tervetuloa. Meillä on täällä vieras huone. Tässä on sen avain. Voit vetäytyä sinne omaan rauhasi ja olla siellä aivan niin kuin haluat. Onko Jeesukselle vain vieras huone, kenties jokin nurkkaus, vai onko hän niin kuin kotonaan meidän luonamme? Jos hän on niin kuin kotonaan meidän luonamme, se tarkoittaa sitä, että me annamme hänelle kaikki avaimet. Eikä vain sen yhden vieras huoneen avaimia. Hän saa myöskin meidän ystäviemme, ystävyyssuhteettemme, liike-elämämme, työelämämme avaimet. Hän saa suhteemme seurakuntaan avaimet. Emme pelkää, emme häpeä, annamme hänen tutustua kaikkeen, missä me elämme, toimimme ja olemme. Silloin Jeesus on niin kuin kotonaan meidän kanssamme. Enkä minä puhu tätä siinä mielessä, että tämän välttämättä pitäisi tehdä Jeesuksen meille vastenmieliseksi, kun hänen pitäisi päästä kaikkeen mukaan. Vaan että se vapauttaisi meidät. Jumalan lapsina tunnemme olevamme iloisempia, jos Jeesus saisi olla kaikessa mukana. Tietysti liha ja veri sotii taivaallisia totuuksia vastaan, mutta kyllä Paavalin rukous oli oikea. Hän tiesi, että tämä tuottaa efesolaisille runsaammin iloa. Kun Kristus oikein asuisi heidän luonaan, olisi aivan kuin kotonaan heidän kanssaan. Tässä yhteydessä ajatuksiini tuli, onko Jeesus meille ei vain vapahtaja, vaan myöskin Herra. Eilen keskustelin herran veljen kanssa, joka oli kotonamme yhdessä vaimon ja tämän veljen kanssa keskustelimme hengellisistä asioista pitkään. Ja siinä yhteydessä mainittiin, että maailmassa on niin paljon herroja, paljon sellaisia, jotka haluavat olla herroja. Lisäsin siihen sitten, että miten on ymmärrettävä Raamatun paikka, kun sanotaan, että Jeesus on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Tarkoittaakohan se sitä, että Jeesus on kaikkien tällaisten herroiksi itsensä kuvittelevien Herra, todellinen Herra? Joka tapauksessa tämä ajatus, minkä esitin, että onko Jeesus myös Herra meille, eikä vain vapahtaja, tarkoittaa sitä, Sallimmeko me Jeesuksen todellakin olla elämässämme niin mukana, että hän saa vaikuttaa ja olla ohjaamassa meitä? Tai olemmeko iloisia vain siitä, että hän on vapahtaja? Hän saa antaa synnit anteeksi ja saa tuoda tällaisen anteeksiantamuksen rauhan elämäämme, vaan saako hän olla myöskin Herra? Vai pidätämmekö me itsellämme tämän herruuden? Jeesus saa olla vapahtaja, mutta minä olen muuten Herra. Kun tarvitsen anteeksi antamusta ja lohdutusta ja rohkaisua, tervetuloa Jeesus, tervetuloa, mutta minä olen Herra. Tällainen ajatus tuli mieleen. Kuitenkin Raamatussa sanotaan, että kaikki polvet kerran notkistuvat Jeesuksen edessä ja tunnustavat, että hän on Herra. Kolmas asia, jota Paavali rukoili, oli, että Kristuksen rakkaus tulisi heille tutuksi, oppisivat tuntemaan Kristuksen rakkauden. Me kaikki ymmärrämme, että Jumala antaa rakkautta, mutta vielä enemmän. Jumala on rakkaus. Kun me rukoilemme rakas taivaallinen Isä, ole sinä täällä meidän kanssamme, niin mitä me silloin rukoilemme? Kun me pyydämme, että Jumala olisi läsnä ja laulamme, Jumala on läsnä, niin mitä silloin tapahtuu? Mitä silloin rukoilemme? Jos Jumala on rakkaus, silloin voidaan sanoa, että silloin on rakkaus läsnä. Kun me siis rukoilemme Jumalaa johonkin mukaan, me rukoilemme rakkautta. Tämähän on suuremmoinen asia, eikö totta? Se on valtava asia. Samalla kun me pyydämme Jumalaa mukaan ja Jumalaa olemaan läsnä, me avaamme seurakunnan Jumalan palveluksen omat sydämemme rakkaudelle. Ei vain, emme pyydä, että Jumala antaisi rakkautta, vaan kun Jumala vastaa tähän meidän pyyntömme, rakkaus on meidän keskellämme. Se on valtava ajatus. Mistä me tiedämme sitten, että Jumala on rakkaus? Siitä, että hän antoi oman poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme tähden ja meidän pelastuksemme tähden. Näin se on. Mistä me sitten tiedämme, että Jeesus rakastaa meitä? Siitä, että hän antoi itsensä, uhrasi itsensä, antoi elämänsä meidän tähtemme ja meidän hyväksemme. Näin se on. Siis Jumala antoi itsensä pojassaan. Jeesus antoi itsensä elämässään. Tätä on se rakkaus, johon Paavali rukoili efesolaisia tutustumaan. Eikä hän rukoillut, niin kuin huomasimme täällä, vaan sitä, että henkilökohtaisesti kukin saisi kokea tätä rakkautta. Se on valtava asia. Ja näin pitäisikin olla. Hän rukoili, että he kaikki yhteisesti saisivat myöskin kokea tämän rakkauden, pituuden, leveyden, syvyyden ja korkeuden. Se on valtavaa olla rakastavien Jumalan lasten joukossa. Se on lääkettä. Ajatelkaa, että viikolla olemme kolhittuja, lyötyjä, parjattuja, väärin ymmärrettyjä, moitittuja, masentuneita, väsyneitä. Ja sitten me saamme tulla toinen toistemme pariin rakastavien, ymmärtävien, sisarien ja veljen ja ystävien pariin. Se on lääkettä. Ja tässä on yksi syy, minkä tähden seurakunta olemassa. Tässä on yksi syy, minkä tähden sinä olet seurakunnan jäsen. Tässä on yksi syy, miksi sinua kutsutaan seurakunnan jäsenyyteen, jotta tällainen yhteinen rakkaus saisi siunata ja lääkitä meitä. Tämä maailma on sen verran paha, kylmä ja kova paikka, että me tarvitsemme tällaista yhteistäkin rakkautta. Tätä Paavali rukoili efesolaisille. Olen vakuuttunut siitä, että jokainen teistä olette varmaan enemmän tai vähemmän kokeneet tätä yhteistä rakkautta, seurakunnan keskuudessa vaikuttavaa Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Tietysti meidän täytyy sanoa, että tämä rakkaus pääsee ilmenemään, kun me avaamme oman sydämemme ja mielemme. Tulemme kanaaviksi, joiden kautta se pääsee myöskin virtaamaan toinen toisiimme. Me sen tarvitse niin kovin ihmeellistä olla. Hymy, ystävällinen sana, lämmin käden puristus, läsnäolo, rukoileva mieli. Tämä kaikki on sitä Jumalan siunausta toinen toisillemme. Jeesus teki kysymyksen Pietarille. Simon, Joonaan poika, tai Johanneksen poika, niin kuin se myöskin on, rakastatko sinä minua 3 kertaa? Pietari vähän loukkaantui tällaisesta toistetusta kysymyksestä. En tiedä, oletko sinä ystäväni kuullut tämän. Kyllä minä olen sen kuullut henkilökohtaisesti vapahtajaltani, en sillä tavalla kuin Pietari, mutta kuitenkin. Ja on ollut aikoja, jolloin olen vastannut tähän kysymykseen. Sulo, Hjalmarin poika, rakastatko sinä minua? Rakasta Raamattua ja hyviä asioita. Mutta kysymys toistuu. Sulo, Hjalmarin poika, rakastatko sinä minua? Rakastan seurakuntaa ja siunauksia, joita seurakunta antaa. Vielä 3. kerta. Sulo, Hjalmarin poika, rakastatko sinä minua? Ennen kuin tajusin, että oli kysymyksessä Kristuksen rakastaminen. Kyllä on verratonta saada rakastaa Jumalan sanaa ja kaikkia hyviä asioita, se on oikein. On suuremmoista saada rakastaa seurakunta ja siunauksia, joita saa seurakunnan kautta, se on oikein. Mutta se, mitä Jumala odottaa, mitä Jeesus Kristus odottaa, on siinä, että me rakastamme todellakin häntä. Kun hän tekee tämän kysymyksen, rakastatko sinä minua? Osaisimme vastata vaikkapa vain nöyrästi, rakas Jeesus, kyllä, auta minua siinä. Ja tämän jälkeen, kun Pietari oli sanonut vastauksensa Jeesukselle, Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani. Rakkaus ei ole vain tunnetta, se ei ole vain sanoja, se ei ole vain ajatusta. Se on toimintaa. Se on tekoja. Rakkaus elää. Se jää paikalleen. Se virtaa. Näin Jeesus halusi myös opettaa Pietarille. Sen tähden hän sanoi, muista muita. Muista näitä ympärillä olevia ihmisiä, joilla on rakkauden jano, joilla on rakkauden nälkä. Muista heitä, ruoki heitä. Ja voi olla, että me saatamme ajatella, kyllä, me sitä olemme tehneet. Meillä on ollut joku piiska ja keppi kädessämme ja me olemme niitä lampaita ja karitsia. Me olemme niitä vähän paimentaneet. Hus, hus, pois, 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 älä, älä. Sen piiskan kanssa ja kepin kanssa, kyllä, me olemme koittaneet niitä ohjata. Ja näin on paljon tehty. Jumalan sanakin on ollut piiska. Lampaita ja karitsoita on kyllä piiskattu ja ohjattu ja niitä on koetettu jollakin tavalla pitää kurissa. Mutta Jeesus sanoikin, ruoki minun lampaitani ja karitsoitani. Tämä oli vastaus kysymykseen tai vetomus kysymykseen ja siihen annettuun vastaukseen, rakastatko sinä minua? Ja näin on myös tänään. Jeesus haluaisi meillekin sanoa samalla tavalla. Ympärillämme on paljon. Jos sinä rakastat minua, niin ympärillämme on paljon sellaisia, jotka nyt tarvitsevat sitä ravintoa, jota minä olen sinulle antanut ja jota toivon sinun vievän eteenpäin. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 8. luvussa ja viidessä ensimmäisessä säkeistössä, eli jakeessa, Paavali kirjoittaa jotakin, jota haluaisin teille vielä tässä esittää. Hän kertoo näin. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa, heidän suuressa köyhyydessäänkin, niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin, he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Hän siis kertoi, mitä Jumalan armo oli vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Ja huippu oli siinä. Kaiken jälkeen he halusivat antaa lahja ylenpalttisesti voimensa mukaan, jopa yli voimensakin, paljolla pyytämisellä. Mutta huippu oli siinä, että he antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Tätä on rakkaus. Tätä oli myös Pietarin rakkaus vapahtajaa kohtaan. Hän antoi itsensä vapahtajalle ja sitten lähimmäisilleen, joista Jeesus oli sanonut, ruoki minun lampaitani ja karitsoitani. Käväisin eräässä seurakunnassa jokin aika sitten. Ja kerroin sille seurakunnalle, että muualla Suomessa kerrotaan, teidän olevan hiukan jäykkiä, kylmiä, epäkohteliaitakin ja rakkaudettomia. Ne varmaan hämmästyivät, kun kerron heille näin. Sanoin, että minä olen teitä puolustanut, koska tunnen teidät. Olen elänyt teidän keskuudessanne ja tiedän, mitä teidän mielessänne on liikkunut ja niin edelleen. Ja nyt kun minä tulin tänne, kerron heille, kun minä tulin tänne teidän seurakuntanne vieraaksi ja astuin sisälle, minut otettiin hyvin lämpimästi ja sydämellisesti vastaan. Silmät loistivat ja ihmiset kiiruttivat ojentamaan kättänsä, kun näkivät minun tulevan ovetta sisälle. Ei se ainakaan minun kokemuksessani ole totta se, mitä teistä on kerrottu, mutta rakkaat ystävät, sanoin heille, älkää ruvetko puolustamaan, jos teistä puhutaan näin. Paras puolustus, minkä voitte antaa, on se, että rukoilette Jumalaa, että Jumala saisi jollakin tavalla myöskin tämän seurakunnan kautta, jossa te olette, jota te edustatte, että Jumala saisi tämän kautta puhutella niitä, rakkaudella puhutella niitä, jotka tulevat seurakunnan keskuuteen, seurakunnan yhteyteen, käymään ja vierailemaan ja osallistumaan Jumalan siunauksesta. Että kun he poistuvat tämän seurakunnan tilaisuuksista ja tämän seurakunnan keskuudesta jälleen omiin tehtäviinsä, ne voisivat todistaa ja sanoa, minä uskon, että Jumala rakastaa minua, koska minä näin sen rakkauden siellä seurakunnassa. On hyvä meidän tutkia itseämme. Ei tämän rakkauden tarvitse jähmettyä siihen, olenko minä hämäläinen, varsinaissuomalainen, eteläpohjanmaalainen, uusimaalainen, savolainen, lappilainen, sanoisinko nyt karjalainenkin, vaikka karjalaisista sanotaan, että he ovat hyvin vilkkaita ja ystävällisiä ja vieraanvaraisia niin edelleen. Ei Jumalan rakkauden tarvitse jähmettyä siihen heimoon, johon me kuulumme, eikä meidän tarvitse ajatella, että me olemme jonkin heimon orjia tai oman luonteemme orjia tai oman ympäristömme orjia. Sen tähden me olemme tällaisia. Kyllä Jumala voi meidät vapauttaa ja kaikki me koemme iloa siitä, kun Jumalan sydämiimme antama rakkaus virtaa myöskin ulos ja me voimme osoittaa edes pienellä, vähäisellä, luonnollisella tavalla toinen toisillemme, että me haluamme rakastaa ja rohkaista ja auttaa toinen toisiamme elämäntiellä ja matkalla. Jokin aika sitten vierailin erässä liikkeessä, jonka omistajan tunnen ja samoin myöskin hänen rouvansa. Meillä oli keskustelua hengellisistä asioista. Asetin käteeni tämän miehen olkapäälle ja keskustelin hänen kanssaan hengellisistä asioista. Rohkaisin häntä, koska hän on myöskin Jumalaa etsivä ja varmasti esirukouksen kohteemme. Ja pidin pienen rukouksenkin hänen kanssaan. Hän sitten myöhemmin, ei minulle, vaan eräälle ystävälle oli sanonut, se halminen pani käteensä minun olkapäälleni. Ja hän sanoi sen liikuttuneena. Näin pieni ele. Näin pieni ele. Jonkun liikemiehen hartioille käden lämpimästi laskeminen ja muutama ystävällinen sana voi jäädä niin mieliin painuvaksi. Toivotaan, että Jumala häntä auttaa ja vaikuttaa. Mutta tällä tavalla me voimme toinen toisiamme rohkaista, että vähän repeämme niistä jäykistä kaavoista, mitä meillä saattaa olla. En tuomitse ketään enkä moiti ketään, koska minulla itselläni on opettelemista. Olen sitä opetellut kyllä pitkään ja opettelen vieläkin. Mutta tuntuu hyvältä, kun me saamme toinen toisiamme auttaa eteenpäin, vaikka joskus kompuroisimmekin. Ja sen minä haluaisin sanoa myös täällä Tampereella, että täällä Jumalan rakkaus on saanut myöskin voittoja. Jumala on saanut siunata. Jumala on saanut auttaa ja myöskin tämän seurakunnan keskuudessa. Kiitos taivaaselle Isälle. Voimme sanoa, että Jumala elää ja uskon, että hän rakastaa myöskin minua, koska olen sen nähnyt Tampereen seurakunnan keskuudessa, että rakkaus elää täällä ja näkyy täällä. Ja lopuksi Paavali tässä Efesolaiskirjeessä, jossa hän tämän rukouksensa esitti, mainitsee kiitoksen. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Valtava ajatus ajatella, että Jumala tekee ja vastaa monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai edes ymmärrämme. En tiedä, otammeko me tämän aivan täydestä. Olen tietoinen siitä, kuinka jotkut kamppailevat tämän kysymyksen edessä, vastaako Jumala minun rukouksiini. Jumala ei ole kuullut minua. Mutta kun sinä olet sellainen Jumalasnään palvelija, rukoile sinä minun puolestani, Jumala varmaan kuulee sinua. Rakkaat ystävät, ei ole niin huonoa ihmistä, jota Jumala ei kuulisi. Niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Se on meidän kuvitteluamme, kun me teemme Jumalan halukkuuden vastata meidän rukouksiimme. Niin köyhäksi ja heikoksi. Täällä sanotaan ja luvataan, että moniin verroin enemmän kuin me anomme ja ymmärrämmekään Jumala antaa. Syynä saattaa tietysti olla se, että me joskus panemme tulpat eteen. Meillä on niitä sulkuja. Jumalan virta on vettä täynnä. Ja meillä on niitä sulkuja, jotka saattavat tätä virran juoksua tyrehdyttää, mutta Jumala on halukas antamaan meille runsain mitoin todellakin enemmän kuin osaamme edes anoakkaan. Tämä on minua puhutellut ja lohduttanut ajatellessani, mitä minä rukoilen. Joku ystävä pyytää apua, hänellä on tosi hätä ja turvautuu minuun. Koen heikkouteni. Ajattelen, mitä minä nyt rukoilisin. Mutta tiedän, eihän se minun rukouksestani riipu, eikä minun sanoistani. Ja siitä vain, että minä vien tämän asian Jeesuksen nimessä taivaalliselle isälle. Hänhän tässä on kysymyksessä. Ja tämä jatkuvasti myöskin auttaa minua rukoillessani muiden puolesta viedä taivaalliselle isälle se, mitä pyydetään. Ja luottaa siihen, että kun me Jeesuksen nimessä rukoilemme, Jumala vastaa. Ei meidän tarvitse omassa nimessämme. Ei Ailin nimessä, ei Hillervon nimessä, ei Jaakon nimessä, ei Erkin nimessä, ei Sulon nimessä. Ei meidän omassa nimessä me tarvitse rukoilla. Omalla äänellä kyllä, omalla sydämellä, omilla sanoillakin. Mutta Jeesuksen nimessä. Ja tämä nimi on se, jonka kaikki saavat lausua. Huonoimmatkin. Ei siinä ole sanottu näin. Älä lausu Jeesuksen nimeä, jos et ole pyhä. Älä lausu Jeesuksen nimeä, jos et ole synnitön. Vaan kaikki, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Ja tämä on kaikkein enemmän. Tämä on moni verran enemmän kuin me usein rukoilemmekaan. Me rukoilemme leipää ja vaatteita, asuntoa, parempaa palkkaa ja monia tällaisia aineellisia asioita. Ja Jumala haluaa antaa meille kenties köyhyyden kautta ymmärryksen, että pelastus on kuitenkin meille tarjottu. Siis Jeesuksen nimessä me saamme rukoilla ja uskoa, että Jumala antaa monin verran enemmän. Ja se, mitä Jumala monin verran antaa, on nimenomaan hengellistä siunausta, jota me ihmiset emme aina ymmärrä pyytää. Kyllä niin paljon me olemme oppineet täällä, että huomaamme, emme aina ymmärrä pyytää sitä hengellistä siunausta, jota Jumala haluaa jatkuvasti meille antaa, jotta me kokisimme myöskin iloa täällä. Iloa täällä. Ja me emme murheellisia uskovaisia halua olla, eikä Jumalakaan halua, että me jäämme murheisiimme. Ja taisi aamulehdessä olla tällainen kertomus, kuinka eräs nuori ryhmä odotti pappia vieraaksi, unkarilaista pappia vielä kaiken lisäksi. Kukaan heistä ei ollut nähnyt tätä pappia, eikä pappikaan ollut nähnyt heitä, joten heidän piti olla hyvin tarkkana, jotta tämä unkarilainen vieras ei menisi ohi. He olivat varautuneet osoittamaan vieraan varaisuutta hänelle monella tavalla. Ja sitten kun lentokoneesta purkautui väkeä, he koettivat tarkkaan seurata, kuka näistä on pappia. Heistä tuntui, että nyt on tainnut mennä ohitse. Mutta sieltä tuli kuitenkin nuorekon näköinen mies, ja he menivät tämän miehen tykö ja kysyivät, että onko hän tämä unkarilainen pappi vieras, jota he odottavat. Tämä nuorekon näköinen mies sanoi, että minulla on vain pahanlainen vatsakatarri, sen tähden olen tämän näköinen. Kyllä he tämän papin löysivät. Pappi oli mennyt ohitse ja hän oli mennyt hotelliin ja ihmetellyt suomalaisten vieraanvaraisuutta. Mutta he löysivät hänet kuitenkin sieltä hotellista, kun he aikansa kiersivät ja kyselivät. Mutta Jumala haluaa vapauttaa meidät. Ei murehtimaan liian paljon niitä ikäviä asioita, mitä kyllä on ja riittää. Vaan iloitsemaan siitä ja kiittämään siitä, mitä Jumala haluaa meillä niin runsaan mitoon jatkuvasti antaa. Olkoon se myöskin tänä iltana meidän kiitoksemme. Ja uskon, että nämä rukousaiheet, jotka Paavali tässä esitti, sopivat myöskin meille. Että mekin voimassa vahvistuisimme Jumalan pyhän hengen kautta. Että Kristus asuisi sydämessämme. Että me oppisimme tuntemaan hänen rakkautensa. Ja saisimme kiittää siitä, miten Jumala vastaa meidän toiveisiimme ja pyyntöihimme. Tulkoon tämä totuudeksi myöskin meidän kohdallamme. Ja olkoon kiitoksemme ylitsevuotavainen rakkaalle taivaalliselle isälle. Niin että voimme sanoa niin kuin Paavalikin päättäessään tämän juhlavan, vaikuttavan, syvällisen, vetoavan rukousvetomuksensa. Aamen. Armollinen, taivaallinen isämme, me lähestymme sinua, poikasi ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä. Ja me kiitämme siitä etuoikeudesta, että voimme näin tehdä. Kiitämme, että olet antanut meille tällaisen mahdollisuuden lähestyä sinua, avata sinulle mielemme ja pyytää, että sinä siunaisit meitä, kun me kaipaamme sinun rauhaasi, rakkauttasi, voimaasi ja turvaasi. Me kiitämme myös siitä, että olet antanut meille vapahtajan, jonka vereen turviin saamme tänäkin iltana sulkeutua. Me kiitämme anteeksi antamuksesta, joka on totta ja tuore myös tänään. Pyydämme, että jokainen meistä voisi todellakin sulkeutua juuri tähän anteeksi antamuksen siunattuun turvalinnaan. Kiitämme koko sydämestämme, että sinä herätät meitä rukoilemaan. Herätät meitä kääntymään sinun puoleesi, jolta ainoalta tulee apu ja voimaa. Anna anteeksi, että me niin usein etsimme apua muista lähteistä, sellaisistakin lähteistä, jotka vain pilaavat ja turmelevat sen kaipauksen, johon me tyydytystä etsimme. Anna pyhän henkesi jälleen lämmöllään ja voimallaan vahvistaa meitä. Tästä me kiitämme. Rakas Isä, siunaa jokaista täällä olevaa. Siunaa sillä tavalla, kuin kukin meistä tarvitsee, janoaa ja isoaa, jotta sinun rukousvastauksesi meille voisi todellakin olla henkilökohtainen ja samalla yhteinen meidän kaikkien iloksemme tarkoitettu. Ja nyt voimme yhdessä yhtyä Isä meidän rukoukseen. Sanomme tämän yhdessä ja rukoilemme näin. Rukoukseni päätökseksi yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.